12 do mediodía e 39 minutos, desplazámonos agora ata a Chapela, concretamente ata a piscina, o edificio de deportes náuticos de Chapela, que ven de ser motivo de polémica prácticamente dende que se inaugurou, e menos mesmo desde antes, cunhas obras que supuxeron un sobrecusto de máis de 2 millóns de euros, que finalmente supuxeron para o erario público uns 6 millóns de euros, e que, segundo denuncian os grupos da oposición, conta con numerosos desperfectos. O sea, a última información, a última polémica que saltaba os medios de comunicación sobre esta piscina foi pola decisión do goberno local de retirar a placa de inauguración que estaba ali presente cando aínda non fora inaugurada a piscina. Logo de 3 anos retirouse esa placa de inauguración que puxera o anterior alcalde, Xaime Rei. Mentres, dende Esquerda Unida denuncian tamén que o centro sigue pendente de diferentes arranxos, un centro público que ten tamén unha comisión de investigación aberta hai xa 2 anos en a que denuncian filtracións de auga, problemas coas caldeiras, desaugadoiros, fumes, mal funcionamento da xeotermia e un sinfín tamén de problemas que, segundo Roberto Villar, de Esquerda Unida, supuxeron un gasto a maiores duns 130.000 euros con numerosos desperfectos. Escoitámolo.
Co paso do tempo, pois, acaban salindo a luz, pois, as chapuzas que se estuveron pasando nesta instalación, non? Con respecto ás pingueiras, ahora mesmo tampouco teño constancia, non, si están arranxadas, pero supoño que non, porque tampouco hai ningún expediente de contratación do tema, ningún informe. Esta semana, por exemplo, conseguimos esa información no concello do que costou a reparación da caldeira dos fumes que era unha circunstancia que estaba afectando os veciños. A reparación da caldeira da piscina costou 78.500 euros. O que temos que sumar tamén uns 50.000 euros dunha desumectadora que se estropeara, que estamos arrondando cos desperfectos que hai nos vestuarios e coas portas e con todo o que había nas instalacións, estamos arrondando xa uns gastos superiores aos 130.000 euros.
Dende o Concello, o Goberno Municipal defende a súa xestión. O concelleiro Miguel Ángel Álvarez sinala que o problema da piscina de Chapela é que foi unha obra que o Concello recibiu con múltiples problemas. Fala dun sinfín de despropósitos que ten agora difícil solución.
Nos topamos cun mastodonte aí de obra que había que apañar a andar. Nos costou moitísimo, moitísimo o poder sacarla a concurso que alguén a collera, porque se sacou xa varias veces. Tiña un montón de deficiencias que fomos usanando e, bueno, ahora, pues, gracias a Dios, pues, vai tirando. Hubo que tamén urbanizar todo por día fora, así que foi un cúmulo de despropósitos que hubo que ir solucionando. Bueno, quedan algunhas pequeniñas cousas que esperamos en breve pues, telas tamén arranxadas.
Coincidían neses gastos para solventar os problemas que ten esta piscina Miguel Ángel Álvarez e tamén Roberto Villar. Tamén o concelleiro nos relataba os numerosos arranxos que foron levándose a cabo nesa piscina a medida que foron detectándose os problemas.
Como todos sabemos, a piscina nun principio para poñer a andar, pois xa de entrada hubo que meterlle instalación eléctrica que non tiña, hubo que meterlle a toma de, vamos, a auga tamén, porque non tiña o caudal suficiente para aí. Despois nos fomos topando con unha serie de deficiencias que tiña a piscina. A primeira delas foi o ter que cambiar a desumectadora, que non funcionaba, e hubo que meter unha desumectadora nova, e co paso dos meses pois tamén fomos topando outra serie de anomalías. Unha delas era a caldeira que non funcionaba, o sea, non funcionaba como impresionante, estaba contaminando as casas que estaban pola parte de arriba. Entón hubo que cambiar esa caldeira, que por certo estaba xa descatalogada, hubo que cambiarla por dúas para que traballaran alternativamente, e cambiar a chimenea de sitio, poñer unha chimenea moito máis alta para evitar que os veciños pues, estuveran tragando o fume que producía a combustión do peles.
Pois uns problemas que o actual goberno local foi solventando con custo aproximado de entre 120.000 e 130.000 euros. Uns problemas que, segundo os usuarios da piscina, se foron resolvendo e todos, alo menos cos que tivemos ocasión de falar esta semana, se amosan satisfeitos coas instalacións. Algúnha queixa en canto ás taquellas dos vestiarios que presentan deficiencias, pero polo demais, en xeral, como nos comentaba Ángel, bastante satisfeitos.
Yo sé que hay gente que se está quejando, pero yo soy contento. Primero porque me quedé aquí al lado, y antes iba a Redondela, que tenía que coger el coche y no dejas el gasolina que gastas, que bueno, que consumes. Lo que sí aquí, las taquillas, que espero que las cambien porque se fueron rompiendo
y no las volvieron a cambiar.
Entonces, eso es un poco lo que he hecho de menos. Lo demás, muy bien, yo estoy muy contento. No te lo digo sinceramente, ¿eh? No tienes la piscina nada. No.
Tampouco detectaron este tipo de problemas outros usuarios, como Andrea e Alan, que levan pouco tempo na piscina, iso sí, pero que se decantaron por estas instalacións. Antes acudían a outras de Vigo, pero por proximidade e prezo prefiren a de Chapela.
Eran usuarios de un centro deportivo de Vigo. E agora,
sí.
Proximidade e por precio. Por agora?
De momento, está todo ben.
Tamén Juan Manuel entende que se trata dunhas instalacións confortables e modernas, que sinala que dende que comezaron a funcionar está moi satisfeito.
Desde que empezou, prácticamente a los 2 meses. Moi bien, la verdad, moi bien. Iba a la de Vigo. E la verdad, sacaron unos bonos aí especiales, pero estaba aquello super congestionado. E pues aparte es agua con cloro, e está. Hai diferencia.
Pois tamén Juan Manuel salientaba, igual que Ángel, un único problema puntual, o das taquillas.
Aquí el único problema o deficiente que tiene es pues las taquillas, que la mayoría están rotas o deterioradas. Después del resto, la verdad, bien. La limpieza, la atención y todo. Yo llevo 8 o 9 meses sin problema.
Sandra e Rosa son outras veciñas que acuden a estas instalacións e que defenden tamén que están en un perfecto estado de funcionamento.
A mí me parece todo maravilloso porque yo estoy contentísima con las clases. Entonces, a mí está todo perfecto.
Desde hace un año así. No, está bastante bien. Tiene bastantes cosas y bastantes clases. Eso.
Denis, sen embargo, bota en falta algo máis de pesas nas instalacións do ximnasio, pero en xeral este xoven veciño de Chapela tamén se manifesta satisfeito coas instalacións nas que as que acude desde que se inaugurou hai algo máis dun ano.
Bastante, la verdad. Desde que empezou aquí en ximnasio, uh-huh. La verdad, está bastante bien. Lo único que falta son un pouco de pesas, pero así, pero bueno, para aquí, para Chapela, es lo que hay.
En canto ás denuncias presentadas por Esquerda Unida sobre as pingueiras, sinala que debeu ser algún problema puntual, porque a día de hoxe entende que non existe ese problema.
Algo puntual sería, porque agora ya non hai goteras nada. E antes tamén había algo puntual con el tema del agua, que estaba fría. Tamén se quejaban bastante, pero agora ya lo arreglaron, parece ser.
Pois tamén Carlos sinala que as instalacións son as correctas. Leva 3 meses asistindo a estas instalacións da piscina de Chapela. E salvo a dimensión das salas, que por algunhas actividades di que se queda un pouco pequena, en xeral cualifica as instalacións como correctas.
Sobre 2 ou 3 meses, máis ou menos. Pois a verdade é que bastante ben. A veces parece un pouco pequerrachas pelo número de actividades que hai, pero a verdade é que hai bastantes actividades moi variadas. Vende un pouco de bike, ata un pouco de aeróbic, algo máis cansado, un pouco de todo. Pero bueno, o resto de instalacións, a verdade, que iso quitando que son un pouco pequerrechas algunhas salas, o número delas, pois o resto bastante ben. Eu teño ido a Redondela alguna vez, pero non será bastantes anos, practico todos tipos de deportes, e bueno, sobre todo en inverno, pois que se apetece menos a ir por aí o aire libre, pois veño aquí a estas instalacións.
En canto ao problema das pingueiras, tanto Carlos como a súa parella Andrea, que levan 3 meses acudindo a estas instalacións, apuntan que non viron ningún tipo deste problema.
No tema goteiras, a verdade, que a día de hoxe non mirei nada.
Perdón,
non sei.
No. Goteiras,
non. Agora non.
Manuel é outro dos usuarios destas instalacións de Chapela, leva acudindo 2 meses co seu fillo, sinala que está contento e que non sabe de ningún tipo de filtracións de auga, aínda que tamén é certo que dende que el acude prácticamente non houbo precipitacións, como nos decía tamén con certa sorna.
Fai parte de meses, usuario volado con un neno, e ben, parece ben, non hai moita xente, e está ben, as instalacións e todo, gústame. Por ahora non vi ninguna queixa, nin goteras.
Non sei. Non se verá que ando de tempo.
Pois estas serán as manifestacións dos veciños, que hagas problemas puntuais como as ataquillas que sofren desperfectos ou algunha sala para as actividades que se queda en ocasións algo pequena, en Seral, como escoitaban, manifestanse moi satisfeitos con estas instalacións da piscina de Chapela, modernas, confortables e con prezos tamén moi competitivos. Os problemas, segundo apuntan dende Esquerda Unida, é que agora hai que facer fronte, xa houbo que facer fronte ao longo dos últimos meses deses desperfectos que ascenden a uns 130.000 euros que as empresas adxudicatarias da obra que deberían responder por estes problemas difícilmente se farán cargo ou estarán en situación de quebra.
Sello, ou ten reclamado o que son as empresas concesionarias polo tema do aval que había pola obra, pero o problema é que as dúas empresas, unha era Altal, si se outra é Parase, Parase xa está desaparecida, o sea, foi tan quiebra total. E Altal, si agora, nestes momentos, está en proceso de suspensión de pagos. A circunstancia máis engadida é que Altal, si non recoñece estas reclamacións destes gastos que lle está pasando o Concello, vai entrar en contencioso administrativo.
Pois unha situación complexa da que nos falaba tamén o concelleiro Miguel Ángel Álvarez, sinalaba que os ranchos foron tamén cuantiosos e que agora deberían ser as empresas adxudicatarias as que se fixeran cargo deses ranchos. A situación está nun proceso xudicial, como dicíamos, que agora será complicado tamén poder resolver.
Os gastos superan xa os 120.000 euros, pois xa só a desumetadora, estou xe falando de memoria, así en números redondos, a desumetadora creo que andaba por 54 ou 57.000 euros, creo, e o cambio da caldeira por outras dúas, e cambio de chimenea, eso andaba rondando tamén cerca dos 60.000 euros. O que se fixo foi tamén, había un aval por parte das empresas da UTE, de Antal si se parase, recobrar ese aval para facer esos pagos, porque está reclamado isto todo ás empresas, pero as empresas, como xa sabemos todos, pois foron a quiebra. Entonces, pois bueno, estamos aí en procesos legais a ver como se pode recobrar a diferentes, etcétera.
Pois unha situación agora que está nos xulgados para ver se o Concello pode recuperar lo menos en partes, es máis de 130.000 euros que tivo que investir en poñer en funcionamento e arranxar as deficiencias desta piscina municipal. Unhas obras marcadas pola polémica dende os seus inicios, que foron axudicadas grazas ao Plan E do anterior goberno de Rodríguez Zapatero por algo máis de 4 millóns de euros, pero que finalmente se disparou cun sobrecusto superior aos 2 millóns. Os atrasos tamén na súa posta en funcionamento foron motivo de queixa por parte dos veciños de Chapela e unha vez por fin inaugurada polo novo goberno de Javier Bas, a tamén queixas en canto a esas deficiencias que mantiñan as súas instalacións e tamén nos baixos de ese centro de deportes náuticos polos problemas no clube de remo de Chapela, tamén con filtracións de auga e problemas na súa caldera. Unhas deficiencias que dende o Concello, sinalaba Miguel Ángel Álvarez, están tentando resolver na medida do posible e logo reclamar eses gastos ás empresas adxudicatarias, aínda que todo apunta a que vai ser moi complicado debido á situación de quebra técnica das dúas empresas adxudicatarias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.